ਦਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਰ ਧਰੀ ਉਤਾਰ ਇੱਕ ਕੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨੈਣ ਦਿਲ ਪੇ ਨਭ ਸੋ ਮਨ ਲੀਨਾ ਜੋ ਜਲ ਮੀਨਾ ਚਾਤਕ ਜਿਵੈਤ ਸੰਤਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਗਨੀ ਤ੍ਰਿਖਾ ਬੁਜੰਤਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਗਲੀ ਤ੍ਰਿਖਾ ਬੁਜੰਤਿਆ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ ਰਾਖੋ
ਹਮ ਅਬ ਗੁਣ ਪਰੇ
छाड बिके बिख खाई अमृत छाड बिके बिख खाई अमृत छाड बिके बिख खाई अमृत छाड बिके बिख खाई गोर रामदास गोर रामदास राखो शरणाई राखो शरणाई
सरनाई गोर रामदास राखो सरनाई गोर रामदास
राखो सरनाई राखो सरनाई। इक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई। इक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई। गुर रामदास गुर रामदास राखो सरनाई राखो सरनाई राखो सरनाई।
मन में चितवो चितवनी उद्यम करो उठनी। हर कीर्तन का आहरो हर दियो नानक के में। चलांगे उठ नाम जप निसबा सरियारा। चलांगे उठ नाम जप निसबा सरियारा। कारा तुझे ना व्यापी कारा तुझे ना व्यापी। नानक मिटे उपा नौ प्रभाते शब्द त्याई है। शुद्ध हो दुनी परिता प्रणवत नानक दासन दासा। जग हारिया तन जीता एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आसा महला चौथा संत कर चौथा।
हर अंगत पहनोया मन पे रतना काराम राज मन राम कसवती लाया। कंचन सो बिन्ना गुरे मुख रंग चजुलिया। मान कान भिन्ना जन नानक मुस्क चकुलिया। सब जन्म कान तन्ना
जन नानक मुस्क चकुलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वय। अकाल मूर्त अजूनी सह गुर प्रसाद। आसा महला पहला वार श्लोकाना श्लोक भी महले पहले के लिखे। टुंडे असराज के तुनी श्लोक महला पहला।
बलहारी गुरे अपने देवहारी सदवा। जिन मानस ते देव दे की कितना लगी वार महला दूजा। जे सोचन दा उपवह सूचड़े हजार। ਇਤੇ ਤਨਹੁਨਿਆ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਨਾਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇ। ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਾਉ ਸੁਨੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਹੁ ਨਾਹਾ। ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ
ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਵਸਾਜਿਓ। ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੁਇ ਗੁਰ ਸਾਜੀਐ। ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਹੋ ਦਾਤਕ ਪ੍ਰਾਪੂ। ਤੁਸ ਦੇਵ ਹੈ ਕਹੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਣੋ ਸਭ ਸੈ।
ਦੇ ਲੈ ਸਹਿਜਿੰਦ ਪਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ
ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੇ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਨੋਈ ਸਭਸੇ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਤੂੰ ਜਨੋਈ ਸਭਸੇ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆਰਾ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪੇਰੰਗ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣ ਦਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਲੱਖੀਐ ਮਾਰ ਜੀਵੈ ਮਈਆ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਲਾ ਜਗ ਪਰ ਤਰੀਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਲਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਧ ਆਖੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਬਤਾਨ ਸੱਚੇ ਸਮਝੋ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕੱਚ ਨ ਕੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਬੜੇਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਵੱਡੀ ਬੜੇਜਾ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਬੜੇਜਾ ਨਿਚਲਤਾਉ ਵੱਡੀ ਬੜੇਜਾ ਨੇ ਆਲਾ ਵੱਡੀ ਬੜਾਈ ਪੂਜੇ ਸਫਾਉ ਵੱਡੀ ਬੜੇਜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾ ਵੱਡੀ ਬੜੇਜਾ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕਾ ਕਥਨੀ ਜਾ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਪਿਆਖਣਾ ਜਾ ਪਈ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰ ਦਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਏ ਕਰ
ਆਰ ਗਏ ਸਿੱਖ ਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ
ਭੁਗਤ ਸਰਨਾਗਤਿ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੋਰਪੁਰ ਹਰ ਪਾਰ ਭਗਤ ਨਿਤ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਸਤ ਸੰਗਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਲ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾ ਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸੁਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਰ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵਿਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਤਾਣਕ ਤੇ ਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਸਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਪ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਇੰਦਰ ਵਿਖੇ ਵਰਤੇ ਤਾਕੋ ਤਾ ਕੌੜੀ ਆਪਣੇ ਪੋ ਪੋ ਕੈ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਧੁੰਦਾ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਕੱਟ ਚਲਾਇਆ ਗਗਣੀ ਕੀ ਤਵਾਚੀਏ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਪਾਉ ਨਾ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮਰ ਪੌਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਕੱਚ ਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ ਵਹਿ ਲੇਖਾ ਖਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਮਰ ਗੁਸਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਬਚਨ ਹਰ ਬਿਰਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਪਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਉ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਖ ਦਰੀਆ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕਢੇ ਬੇਗਾਰ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਇੰਥਿਰੇ ਸਿਰ ਪਹਾੜ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪਹਿ ਵੇ ਸੂਰਜ ਪਹਿ ਵੇ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨੰਤ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁ ਸੁਰਨਾਥ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਹੁ ਲਿਖਿਆ ਸਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਵ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿਣਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਕੰਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲਪਕਾਲ ਲਖਤ ਕਿਉਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਖਤ ਕਿਉਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਏ ਇਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਅਗਲੀ ਥੁੜੀ ਐ ਕਥਨਾ ਤਨੜਾ ਸਾ ਕਰਮ ਲੇਤਾ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਅਖਬਾਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ
ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈ ਜੁਬਤ ਜਨ ਪਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਉੜਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਵੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸਿੱਟੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੇ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਅਸ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡਿਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
कंचन पाया कोट गाड़ विच हर हर सिदा हर हर हीरा रत्न है मेरा मन तन विदा तुर पाग वडे हर पाया नानक रस गुदा रस गुदा
श्लोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पहकन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर तन सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सर्व जंजाल नानक नु सह ज्ञान विहुनी खाए गया जमकाल महला पहला
वन चिले नचन गुर पहला नुशिन सिर
ਉਡਰਾਵਾ ਝੱਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖ ਲੋ ਖੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲੇ ਆਪ ਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਲ ਗਾਵ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਪੁਲ ਰੰਕਾ ਸਚਨਾਮ ਜਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਖ ਸਿਵੇ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਗਰੀ ਕਰਮ ਗਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੋਂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋਲੇ ਬੋਤਨ ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨਗਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੇ ਲਾ ਨਸਾ ਸੂਏ ਚੜ ਪਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗੰਤ
ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਰਤਨ ਤੈ ਸਭ ਕੋ ਨੱਚਣਾ ਹੱਸੈ ਚਲੈ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡਣਾ ਜਾਹੀ ਸਿਦਰਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁਦਨ ਮਨ ਕਾਟਾ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਨਿਯੁਕਤ ਸਭ ਤਿਸਰਾ ਦੇਖਾ ਚੈ ਆਪ ਕਮਾਈਏ ਜਲੂੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨੂ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਾਰੈ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰਦੀ ਆਈਏ ਕੋਰੇ ਨਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾਂ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਗਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਾਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਰ ਸਰੀਅਤ ਪੜਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕਉ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪਾ ਪਾ ਤੀਰਥ ਨਾ ਵੈ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਸਿਹਨ ਜੇਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੂਖਾ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣਾ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾਂ ਜਾਰਾਂ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਖਰਾਬਾਂ ਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲੈ ਐ ਥਾਉ ਤਨਾ ਪਿਕਾਈ ਕਾ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆਂ ਆਕਾਰਾਂ ਆਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੈ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ ਤਿਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਪੁਖ ਸਲਾਹਣ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਿਕਮਿਆ ਘੜ ਪਾਂਡੇ ਟਾਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇਂਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ
ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਸਭ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਕਰ ਪਰ ਗੱਟੇ ਆਖ ਸੁਣੈ ਸਤੁਲੇ ਸਦਾ ਮੁਖ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖੇ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन्हें विचो मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे से चित लाया, जग जीवन दाता पाया।
गुरुमुख प्यारे आए मिले, मैं चिरी विछुने राम राजे। मेरा मन तन बहुत बैराग्या, हर नैन रस फिने। मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर, मिल हर मन मने। आ मूर्ख कार लाया, नानक हर कमे हर कमे।
श्लोक महला पहला। होच आया होच गया, होच जमया होच मुआ। होच ता होच लया, होच खटिया होच गया। हो विस प्यार कुड़ियार, होच पाप पुन विचार। होच नरक सुर्ग अवतार, होच हसे होच रोवे। होच परिया होच तोवे, होच जाति जिन सीखोवे। होवत मूर्ख होवे सियाणा, मूख मुख की सार ना जाना। होवत माया होवत छाया, हो मैं कर कर जंतु पाया। हो मैं बुझे तंदर सुझे, ज्ञान भी होना कथ कथ लुझे। नानक हुकमी लिखिए ले, जेहा वेख तेहा वेख महला दूजा।
हो मैं या जात है, हो मैं करम कुमार। होमे वंदना फिर जो नी पाए, होमे कितों पजे कित संजमे जाए। होमे एहो हुक्म है पै कित फराए। होमे दीर्घ रोग है, होमे होमे दीर्घ रोग है। दारू पी सुमाहे, कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे। नानक कह सुनो जनो, इत संजम दुख जाए। पौड़ से की संतोख है
जिन सचो सच ते आया। ओ निमन जपै नरकियो, कर सुकृत कर्म कमाया। ओ निजुया तोड़े वंदना, अन्न पानी थोड़ा खाया। तू बख्शी अगला, नित देव चढ़ सवाया। वड़े आई वड़ा पाया, वड़ा पाया वड़ा पाया।
बड़ी सेव की थी संतोखी, जिनी सचो सत्य आया। उन्नी मंदे पैर न रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया। उन्नी दुनिया तोड़े बंदना, अन पानी थोड़ा खाया। तू बख्शी सी अगला, निदे में चढ़े सवाया। वड़े आई वड़ा पाया।
गुर अमृत पिन्नी द्योरे,
अमृत बुके आमराजे। जिन्ना गुरबाणी मन भाया, अमृत छक छके। गुर तुते हर पाया, चुके तक तके। हर जन हर हर होया, नानक हर के हर के।
श्लोक महला पहला। पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता, दीपा लोहा मंडला खंडा वर पंडा। अंडल जेरज उत्पजा खानी से सुजा। सोमित जाने नानका, सरा मेरा जनता। नानक जंतो पाए के संभाले सबना। जिन करते करना किया, चिंता पे करनी का। सो करता चिंता करे, जिन उपाया जज। तिस जुआरी स्वस्थ तिस, तिस दीवान अपग। नानक सच्चे ना बिन, क्या टिका का तग। महला पहला।
लखने किया चंगियाया, लख पुन्ना परवान। लख तक पुटीता सहयोग बेबान। लख सुख सुन संग राम, रण में छुटे प्राण लख सुती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ प्राण जिन करते करना किया जिन करते करना किया लिखा आवन जान नानक मक्की मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ सच्चा साहिब
जिन सचो सच वरताया जिस दिस मेरे सच ताकनी सच कमाए सच में सच पाया जिन कहे गए सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया
अमृत पदित भंडार है
गुरु सतगुर पासे राम राजे गुरु सतगुर सच्चा आशाओ है सिख दे हर रासे तन तन वणजारा वणज है गुर साहो सवासे नानक गुर तिनी पाया जिन तुर लिखत लिलात लकासे
श्लोक महला पहला पड़ पड़ गड्डी लदिए पड़ पड़ भरिए सात पड़ पड़ बेड़ी पाईए पड़ पड़ गड्डिए खात पड़िए जेते बरस बरस पड़िए जेते मास पड़िए जेती आरजा पड़िए जेते सास नानक लेखे एक गल होर हां मैं चखना चाख महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बोटी भविया ते तो लव्या वो भिख किया देही दुख दिया सोवे जी अपना किया अन्न ना खाया साध गवाया बुद्ध पाया दूजा पाया वस्त्र ना पैरे अंस कैरे मोहन विगूता क्यों जागे गुरबिन सूता पग्यो पिताना अपना किया कुमाना अलमल खाई अलमल खाई चिरछाई पाई मूर्खन दे पत गवाई विण नामे किछ थाए ना पाए रहे बिबाणी मड़ी मसाणी अंध ना जाने फिर पिछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम अनुसार नानक नदर करे सो पाए आस निश्चय तेने केवल हों में शब्द जलाए पौड़ी भगत रहम पाम दे
दर सोहन कीरत गाम दे नानक कर्मा बहरे दर ठो नल नी ताम दे कुमुना बुझ में अपना अड़ हो आप गणाए दे हों काड़ी पानी चला और उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा जे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे
पौड़ी भगत तेरे मन पाम दे दर सोहन कीर्त गाम दे नानक कर्मा बारे दर ढोना लहनी ताम दे इक मूल ना बुझन अपना हुंदा आप गणाए दे हों टाडी का नी जर हो उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा जे तुझे ते आए दे
सब सुनता सुखना नाम बिना देखा सब सुनता सुखना नाम बिना तन तन ओ शीशा Oh
सब संसार सुखनाम नाम बिन
संसार
ते निर्वाण सच्चा गावही रंग रति निर्वाण सच्चा
ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ
नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा।
श्लोक महला पहला। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खाप होए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलनहार। कूड़ मिठा कूड़ माख्यों कूड़ डोबे पूर नानक बखाने बेनती तुदबाज कूड़ो कूड़ महला पहला।
सच्चा पर जानी है जार दे सच्चा होए
कूड़ की मल उतर तन करे अच्छा तोए सच ता पर जानिए जा सच करे प्यार नाम सुन मन रसिए ता पाए मुख द्वार
सच ता पर जानिए
जान जुगत जाने जियो करत काया साधक बिच दे करता बियो
सचता पर जानिए जा सिख सच्ची रे
दया जान जी की किश पुन दान करे
सचता पर जानिए आत्म तीर्थ करे निवा
सतगुरु नो पुछ रह कर निवास
सच सपना होए दारू पाप खड़े तोए
नानक बखाने बेनती जिन सच पल हो
दान है दातली खा
मिल तमस्त
पूरा लालच छोए एक मन अलख ते आई
है पाइए जिवे ही काल कमाई जे हो वह पूर्व लिखिया पूर्ति ना दी पाइए
मत तोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव गवा हम क्या गुण तेरे
बिथरे स्वामी
अपरे अपारो राम राजे
नाम सला है दिन रात ए हास आधारो हम मूर्ख किछु न जाना
हर दस पनहारो पनहारो।
श्लोक महला पहला। सत्काल कूड़ वर्त्या कलकाल खवेताल बियो बी पत लै गए अब क्यों उगवैदा जे एक होए तो गुए रुति हुर तो होए नानक पाहे बाहरा कोरे रंग न सोए पैवच खुम चढ़ाई है शरम पाओ तन हो नान पंक्ति जी रपे कूड़ा सोना कोई महला पहला।
लाभा दो राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदा काम नहीं सुन पुछिए बै बैकरे विचार इंदी रित ज्ञान होने भाई प्रेमरदास ज्ञानी नचे वाजे वाव है रूप सिगा उच्चे कुक है वादा गावे जो डाका विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार धर्मी कर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सदावे जुटना जान है छठ जा करवार सबको पूरा आपे होवे कट ना कोई अख है पत्माना पीछे पाइए ता नानक तुलिया जापे महला पहला।
बजी समझ जगनान का सच्चा वेखै सोए सबनी शाला मारियां करता करे सोए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे
जिनकी लिखे पत पवै चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जनक तुद पाया ताकनी कसम ते आई जनता पर सुनाई तुद वे की जग तू पाया एक नन को मिला एक आपो तुद को आया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहज सस माया सच समाया
जो पावे त्यों राख ले
हम शरण प्रभ आए राम राजे हम पूरी बिगाड़े दिन सरा हर लाज रखाए
हम बालक तू गोरे पिता है
दे मत समझाए
सुमार कांडिया और पैज रखाए पैज रखा
श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग भया जा सुख पामना हो तू करता करना मैं नहीं जाहूं करी ना हो बलहारी कुदर तपस्या तेरा अंक ना जाई लखिया रहा जात में जोत जोत में जाता अकाल कला भरपूर रह आओ तू सच्चा साहिब सिर्फ सवाल जिन की पीसो पार पया कहो नान करते की बात जो किस करना सो कर रहा महला दूजा
योग शब्दं ज्ञान शब्दं विष्णु ब्राह्मण है खत्री शब्दं सुर शब्दं सुदर्शन प्राकृत है सिर्फ शब्दों एक शब्दों जे को जाने वे ओ नानक ताका दास है सोई नंज देव महला दूजा
हे कृष्ण सर्व देवा देव देवा आत्मा आत्मा वास देव से को जाने पे नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए कोड़ी पड़िया होए गुनागार
आयोमी साधन मारिया जे अकल खलना देवे हो ना उपचारिया सिखला न खेडिया जित दर गए दया हारिया पड़ा हाथ उमिया विचार अगे विचारिया मोटले सो अगे मारिया अगे मारिया
पौड़ी पड़िया होए गुनागार ता उमी साधना मारिया जेहा काले कालना देवे हो ना उपचारिया ऐसी कला ना खेडिए जिधर गया गया हारिए पढ़िया ते उमिया विचार अगे विचारिए मुँह चले सो अगे मारिए
मिल मेरे प्रीत माजियो
तुझ बिन खरी निमानी तुझ बिन खरी निमानी मिल मेरे प्रीत माजियो मिल मेरे प्रीत मांदियो तुद बिन खरी निमानी तुद बिन खरी निमानी मिल मेरे प्रीत मांदियो मिल मेरे प्रीत मांदियो
जियो
खारी निमाणी प्यासी मैं फिरो कब देखो गोपाल
कब देखो गोपाल
कब देखो गोपाल
कब देखो गोपाल
है कोई साजन संत जन नानक प्रभ मिलना बिन मिल पल रहन न जाए
तिल पल रहन न जाए
तिल पल रहन न जाए
तिल पल रहन न जाए
हर सादे शरणागति नानक आस सजाए मैं बिन गुर देखे मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे नींद ना आवे नींद ना आवे
नींद ना आवे नींद ना आवे
कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हाँ किस पे आप विचारे
किस पे आप बिचारी किस पे आप बिचारी
दर्शन और देखन कहताई कृपा करै ता सतगुर मिल हर हर नाम प्यारे हर हर नाम प्यारे मिल मेरे प्रीत माँ जियो मिल मेरे प्रीत माँ जियो तुद बिन करी निमानी तुद बिन करी निमानी मिल मेरे प्रीत माँ जियो मिल मेरे प्रीत माँ जियो
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਧਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮਰਥ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਨ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਤੁਮ ਧਰਿਓ ਜਿਣ ਹੱਥੋ, ਧਰਿਓ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਸਹਿਜ ਆਮਿਓ ਉੱਠੋ ਛੱਜ, ਸੁਰ ਨਾਲ ਗਣ ਮੁਣ ਬਯੋ ਆਗਾਜ, ਮਾਰਿਓ ਕੰਟ ਕਾਲ ਗਰਜ ਤਾਵਤ ਲਿਓ ਵਰਜ, ਪੰਚ ਭੂਤ ਏਕ ਕਰ ਰਾਖ ਲੈ ਸਮਝ, ਜੰਗ ਜਿੱਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰ ਖੇਲੇ ਸੰਤਸਾਰ, ਰਥ ਪੁਨ ਮਾਲਿਵ ਰਾਖ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ, ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ, ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਰ ਕਾਲ ਖਨ ਉਤਾਰ, ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਜਾਹੇ ਦਰਸ ਦੁਆਰ, ਓਏ ਜੋ ਸੇਵੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਗਾਖੜੀ ਬਿਖਮਕਾਰ, ਤੇ ਨਰ ਪਵ ਉਤਾਰ ਕੀਏ ਨਿਰਵਾਰ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਸਾਰ ਜਾਗੀ ਲੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਿਮਰੀ ਭੂਤ ਸਦੀ ਪਰਮ ਪਿਆਰ, ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ, ਸਬਦ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ, ਤੈ ਤੈ ਦੜਿਓ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਬਿਮਲ ਜਾਸ ਵਿਸਾਰ, ਸਾਧਕ ਸਿੰਧ ਸੋ ਜਨ ਜੀਆਂ ਕੋ ਆਧਾਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰ ਰਹੇ ਜਗਤ ਜਲ ਪਦਮ ਵਿਚਾਰ, ਕਲਪ ਤਰਲੋ ਵਿਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਵਾਰ, ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਵ ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਿਵਦਾਰ, ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ, ਸਬਦ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ, ਤੈ ਤਾਂ ਰਥ ਪਾਇਓ ਮਾਨ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸਾਧ ਅਜਗਰ ਜਿਨ ਕੀਆ ਉਨਮਾਨ, ਹਰ ਹਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਤਮਾਵੰਤ ਗਿਆਨ, ਜਾਣੀ ਅਕਲ ਗਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਚਲ ਠਾਨ, ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸੋ ਥਾਨ, ਪਹਿਰ ਸੀਲ ਸਨਾਹੋ ਸਖਤ ਵਿਦਾਰ, ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ, ਸਬਦ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਸ मुराद
दृष्ट तारत तम हारन दहन आग पाप प्रनाथन शावद सूर बलवंत काम आर क्रोध विनाशन लोभ मोह वास कारण शारण जाचक प्रतपालन आत्म रात संग रहन कहन अमृत काल टालन सात गुरु काल सात गुर तिलक सात लागा सो पैतरा गोर जागत फिर नशी अंगरा राज जोग लहना करा गोर जागत फिर नशी अंगरा राज जोग लहना करा
सदा अकल रहे कर्ण स्यों इच्छा चार द्रुम सुपूर जोन में खमे कस विमल विचार है तत् जान्यो लक्कल वाणी सहज पाए संचयो किरण अमृत कल वाणी गुर गम प्रमाण तै पाए ओ सत संतोख घरा जले ओ हर परस्यो कल समुल में जन दर्शन लहने पे ओ
मन विश्वास पायो गैर गोद दियो गर्व नास्ता नठ्यो अमे अंतर्गत पियो रिद विगास जाग्यो लख कल धरी जुगंतर सतगुरु सहज समाज रव्यो सामान निरंतर उदारो चित दारि धरन पिखंते कल मल त्रसन सद रंग सहज कल उचर जस जंपो लहले रसन
नाम अवखद नाम आधार और नाम समाद सुख सदा नाम निशान सो है रंग रतो नाम स्यो कल नाम सुर नरै बो है नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रव लोए दर्शन परसे है गुरु कै अड़सठ मजन होए दर्शन परसे है गुरु कै अड़सठ मजन होए
सत तीर्थ सत इशनान अर भोजन पौ सच सदा सत पाखंत सो है सत पायो गुर शबद सत नाम संगति वो है जिस सत संगम वर्त सत कबजन कल वखान दर्शन परसे गुरु का सात जन्म परवान।
ਅਮੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ ਹਰੇ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਾਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੇ ਸਭੇ ਬਾਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰੇ ਕੋਵੈ ਗੁਰ ਨਉ ਨਿਧਿ ਦਰਿਆਉ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਬਰੂਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਬਰੂਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ
ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵਲ ਤਨੇ ਕਾ ਗਾਰਵ ਦਿਜੈ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵਲ ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਾ ਕਿਜੈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸੱਚੈ ਘਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਐ ਨਿਸ ਜਪੈ ਦਾਸ ਪਟ ਬੇਨਤ ਕੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਿਧਮ ਤਰੈ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੂਤ ਰਹਿ
ਗੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੋ ਪਰਸੰਨ ਨਾਮ ਹਰਿ ਦੇ ਨਿਵਾਸੈ ਜਿਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸੋ ਪਰਸੰਨ ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਅੰਤਰ ਨਾਸੈ ਗੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੋ ਪਰਸੰਨ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਨਿਵਾਰੈ ਜਿਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸੋ ਪਰਸੰਨ ਸ਼ਬਦ ਲਗ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੈ ਪਰਚੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨ ਸਕੇ ਅਥੋ ਜਨਮ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਰਨ ਪਦ ਕਲ ਕਬ ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਸਭ ਗੁਰੂ ਲਗ
ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੋਡਿਓ ਪਾਸ ਤਾਤੇ ਗੌਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਉਜਿਆਰੋ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਅੰਧਿਆਰ ਕੋ ਨਾਸ ਕਉ ਕੀਰਤ ਜੋ ਸੰਤ ਚਰਨ ਮੁੜ ਲਾਗੈ ਤਿਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਾਸ ਜਿਵ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਵ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
ਸਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੋ ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਰਹਿਓ ਤਾ ਤੇ ਅੰਗਦ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਸ ਚਰਨ ਹੈ ਦਿਵ ਰਹਿਓ ਤਿਤ ਕੁਲ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਆਸਾ ਨਿਵਾਸ ਤਾਸ ਗੁਣ ਕਵਨ ਬਖਾਨੋ ਜੋ ਗੁਣ ਅਲਖ ਅਗੰਮ ਤਿਨੈ ਗੁਣ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੋ ਬੋਹਿ ਥੋ ਵਿਦਾਤੈ ਨਿਰਮਯੋ ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੁਲ ਉਧਰਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀਰਤ ਕਹੈ ਤ੍ਰਾਹੇ ਤ੍ਰਾਹੇ ਤੋ ਪਾਸਰਨ ਚਿਤ ਚਿਤਵੋ ਅਰਦਾਸ ਕਹੋ ਪਰ ਕਹਿ ਬਿ ਨਾ ਸਕੋ ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਝ ਪਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋ ਤਕੋ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਪਵੇ ਨੀਸਾਨ ਤੋ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜਬ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਸੁਭ ਦਿਸ਼ਟ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਮੁਖ ਮੇਵਾ ਅਗਮ ਅਲਖ ਕਾਰਨ ਪੁਰਖ ਜੋ ਫੁਰਮਾਵੈ ਸੋ ਕਹੋ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖੈ ਤਿਵ ਰਹੋ
ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਗਨ ਭਾਏ ਭਉ ਮਨ ਹੈ ਤੂੰ ਮਲਿਆਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੁਬਾਸ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਬੀਰ ਤਲੋਚਨ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਬ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜੇ ਪਿਖਤ ਅਤ ਹੋਏ ਰਹੱਸ ਮਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਮਾ ਤਾਣਿਆ ਜੁਗ ਜੂਤ ਸਮਾਣੇ ਅਨ ਪਉ ਨੇ ਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਜਿਤ ਭਗਤ ਅਗਾਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ ਇਹੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮ ਹੂੰ ਰਸ ਜਾਣੇ ਹਮ ਆਵ ਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣ
ਸੁਖ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਾਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟੀ ਤੁਦ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦ ਸਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦ ਸਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਬੂੜਤੇ ਅਦਕਾਈ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਬੂੜਤੇ ਅਦਕਾਈ ਰਹਾਉ ਬਨਤਾ ਸੁਤ ਦੇਹ ਗਰੇ ਸੰਪਤ ਸੁਖਦਾਈ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਨਾਹੀ ਤੇਰੋ ਕਾਲ ਅਬਦ ਆਈ अजा मल गज गन का पातत कर्म कीने ते उत्तर पार परे राम नाम लीने सुकर कुकर जोन परमे तौ लाज ना आई राम नाम षाड अमृत काहे बिख खाई ताज परम कर्म बिद न खेद राम नाम लेही गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही ताज परम कर्म बिद न खेद राम नाम लेही गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई राम नाम सिमरन बिन बूढ़ ते अधकाई राग तनासरी बाणी भगत कबीर जी की
गुर ज्ञान कट बलिया पार लगा रत ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਸਿਰ ਭਾਵੜ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕ ਰਥੀ ਕਰਥਵਾ ਸੰਤੋਖਾ ਧਰਮ ਗਿਰਥਵਾ ਤ੍ਰੇਤ ਰਜਤ ਕਾ ਜੁਰ ਗਿਰਥਵਾ ਦੁਆਪਰ ਰਤ ਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗਿਰਥਵਾ ਕਲ ਯੁਗ ਰਤ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅਗੈ ਰਥਵਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਾਮ ਕਹੇ ਸੇ ਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਸੱਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁ ਸਤ ਸਮਾਵੈ ਰਿਗ ਕਹਿਆ ਤਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੇਸੋ ਨਾਲੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮੁਖੰ ਕਿਰਪਾ
ਜਦ ਮੈਂ ਜੋਰ ਸ਼ਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨਪੁਰ ਸੰਜਾਦ ਨੇ ਪਹਿਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੈਂ ਰੰਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਅਥਰ ਬਨ ਹੁਆ ਨਾਮ ਖੁਦਾਈ ਅਲੋ ਪਹਿਆ ਨੀਲ ਬਸਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਹੋਏ ਸਟਿਆ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤਾਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ
ਪਾਏ ਕੋੜ ਸਤਗੁਰ ਟੰਬਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਕਸਮ ਸਮਾਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਸਰੰਗੀਆ ਇਨ ਨਿਤਰੀ ਜਪ ਕਨਵਾਲਿਆ ਕੋੜ ਪੂਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਰਿਆ ਸਤਗੁਰ ਹੈ ਹੋਇਤਾ ਫਿਰ ਲੈ ਕਿਨੇ ਵਿਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੀਏ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਅਨੰਜਨ ਦੀਆ ਇੰਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇ ਵਨਜਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਇਤਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵਿਰਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ
ਕਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨੱਚੇ ਥੇ ਓ ਸਿਪਾਹੀ ਜਗਿਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਨਾਮ ਨਭ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਬੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਹਰ ਪਾਏ
ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਤ ਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜਿਉਂ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਿਆ ਕੀਏ
ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟੰ ਦੋ ਧੋਤੀ ਬਸਤਕ ਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਾਫੋ ਨਿਚੋ ਕਰਮੰ ਕਉ ਨਾਨਕ ਨਿਚੋ ਜਾ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪੌੜ ਕੱਪੜੂ ਸੁਹਾਣਾ
ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮੀਏ ਮਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਤੀ ਲੈ ਲੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨਾਲ ਮੁੱਤ ਕਟਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਤਾਂ ਆਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋਜ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰੇ ਔਗਨ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
बिन बोले सब कुछ जानदा
बिन बोले सब कुछ जानदा बिन बोले सब कुछ
सब कुछ किसके
सब किछ इसके पास नानक कट कट ये को भरत दान शब्द करे परगास किस याद की तैयार दास की तैयार दास की तैयार दास बिन बोलिया सब किछ जानदा बिन बोलिया सब किछ जानदा सब किछ जानदा सब किछ किस याद की तैयार दास की तैयार दास की तैयार दास किस याद की तैयार दास की तैयार दास की तैयार दास बिन बोलिया सब किछ जानदा बिन बोलिया सब किछ जानदा 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 सब किछ जानदा
सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सत गुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज से मन बजिया बधाइया राग रतन परिवार परिया शब्द गावन आया शब्दों का गाओ हरि केरा मन जनी कहे नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार को करे तेरा कार्य सब सवारना सुना सम्राट स्वामी सो को मनो विसारे
है नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
साचे साहेबा क्या नहीं करते
तेरा सब कुछ है जिसने सो पावे
सदा सिफत सुना तेरी नाम मन विसार नाम जिनकर मन वस्या भागे शब्द कने कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते
साचा नाम मेरा आधार
सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाया
सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाया
सदा कुर्बान किदा गुरब तो जिस दियाए बढ़िया
है नानक
ਸੋਹ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ
ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਗਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ
ਪਾਰ ਸੁਭਾਗੈ
ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਕਾਰਿਆ
ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਪੰਚ ਕੁਮਾਰਿਆ
ਗੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਲਾਗੇ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ
ਬ੍ਰਹਮ ਤਬ ਪਾਇਆ ਪੁੱਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ
ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾ ਪਿੱਤਰ ਨੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ
ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰ ਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਜਾਣੀ
ਸੁਣਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਹਰ ਪੂਰੇ
ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਗੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ
ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪੁਰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹੇ ਆਪਰ
ਪੂਰੇ
ਬਲਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਗੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਧਿਆਇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜੁਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਉ ਨਿਦਾਵੈ ਧਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਗਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀ ਸਦਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸ ਵਸ ਨਾਲ ਨੇਵਾਏ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਤਿਆਵ ਚਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी साहे खालसे जी के बोल बले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान भवे गदान विसादान प्रोत्सादान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा रखा आप वाहेगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जिया श्री ननकाना साहिब अते होर गुरुद्वारिया गुरुधामा दे जिन्ना तो पंथ नो विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नो बख्शां हे ने माणिया दे माण नेताणिया दे तान न्योटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जी आप जी दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हर मंदिर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक माफ करनी सच्चे पातशाह जिया जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वाला कड़ा प्रसाद भेटा किया गया है तेना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सत गुरु जिया सर्वत साध संगत अपने धरो करा सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे वंद होवान नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
सिर आते ਪਾਓ ਕਰ ਸੇ ਤੋ लाभ लोभ काम क्रोध मोह मार कट तुद
तू हर तेरा सबको सब तुझ उपाय राम राज किचनी सब ते चलाए जे तू मेरे प्यार से खुद मिले जो हर मन पाए तन नानक सतगुर भेजिया हर नाम तराए।
श्लोक महला पहला। दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवट एजनी उजी का है ता पांडे खत नाय तुटै नाम लगे ना एज लेना जा धन सुमन स्नान का जुगल तले पाए चौकड़ मुल अनाया बेचों के पाया सिखा कन चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थे आओ ओ मुआ चढ़ पया बेतगा गया महला पहला।
लख चोरिया लख यारिया लख कुड़िया लख गाल लख दिया भैना मिया रात दिन सुजी नाल तक पाओ कत्ती है बमण वटिया कुल बकरा नखाया सबको आखे पाए ओए पुराना सुटिया पीपे पाइए हो नानक सदना तुटई जितो का हो वे जोर महला पहला।
राय मनी है पतू जय साला ही सरसू दरगह अंदर पाई है तगना तू तस्पूत महला पहला। तगना अंग्री तगना नारी पलके थुक पवैन तदाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना खी वे तगा आपे बतै वड़तागे अवरा पत्ता ले पाण करी भी आहो कड़का गुल्द से राहो सुन वे खोलो का ए विडान मन अंदा नाओ सुजान
पोड़ी साय हुए दयाल कृपा करता साय कर कराए सी सुसु सिवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म नवे प्रवान ता खसमे ता महल पाए सी कसम पाव सुकरे मनु किंदिया सो भल पाए सी ता दर गए पैदा जाए सी पैदा जाए सी पैदा जाए सी कोई गावे ना गिना दीबे दीबो पांत कर नहीं हर हर की जराम राजे जिना अंतर कपट बिताए किना रोए क्या कीजे हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हक दीद जिना नानक दुख का सुख है हर पक हर लीद हर लीद।
श्लोक महला पहला। गौ ब्राह्मण कौ करनावो गोबर तरना जाई तो तिटका तैज माली तान मलेशा खाई अंतर पूजा पड़े कुते बांसन मित्र का पहाई छोड़ी ले पाखंडा ना ले जाए तरंदा महला पहला।
मान सुखाने करे निवास श्री भगवान तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे नाथ उन पे आवे ओसा कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करया सर्व तर्म काड़े राजू नानक कूड़ रहा भरपूर
मथे टिका तेल धोती का खाई हाथ छुरी जल कसाई नील वस्त्र पैर होवे प्रवान मलेश ताले पूजे प्राण अपाखिया का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसने जाना देखे चौका कड्डी कार उपर आए बैठे कुड़ियार मत पिटै वे मत पिटै ए अन असाडा फिटै तन पिटै फेड़ करे मन जूठे तुली परे कहो नानक सच आइए सुच होवे ता सच पाई पोड़ चितन अंदर सबको एक नदरी है चलाएदा आप दिवड़े आइया आपे ही कर्म कराएदा बड़ो बड़ा बड़मेदनी सिरै सिर कंधे लाएंदा अंदर पट्टी दे करे सुल्ताना का हो कराएंदा गाल मंगन
ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਔੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨੰਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਵੇਦਨੀ ਸਿਰਸੇ ਧੰਦੇ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹੋ ਕਰਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਨ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਹਮ ਨਹੀਂ ਤੋਰੇ ਮਾਧਵੇ ਤੂੰ ਮਨ ਤੋਰੋ ਤੋ ਹਮ ਨਹੀਂ ਤੋਰੇ ਤੁਮ ਸਿਓ ਤੋਰੇ ਕਵਨ ਸਿਓ ਜੋਰੇ ਤੁਮ ਸਿਓ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸੇ ਜੋਰੀ
तुम सो जा अबर संग तोरी, अबर संग तोरी, अबर संग तोरी। साथी प्रीत हम तुम से उजोरी, तुम से उजोरे अमर संग तोरी, तुम से उजोरे अमर संग तोरी। माधवे हम नहीं तोरे, माधवे जह जह जाओ कहां के सेवा, जह जह जाओ कहां के सेवा, तुम से ठाकुर और न देवा, तुम से ठाकुर और न देवा, तुम्हारे भजन कटे जम पासा, तुम्हारे भजन कटे जम पासा, भगत हेत गावे रब दासा, भगत हेत गावे रब दासा। माधवे तुम न तो हम नहीं तोरे, माधवे तुम न तो हम नहीं तोरे, तुम से ओ तोरे कवन से जोरे, तुम से ओ जोरे कवन से जोरे। माधवे तुम न तोरो तो हम नहीं तोरे, माधवे तुम न तोरो तो हम नहीं तोरे, माधवे माधवे माधवे। महला चौथा जिना अंतर हर हर प्रीत है, एदन सुगर से आने राम राजे, जे बाहरों कुल चुप बोल दे पीखर हर पाने, हर संतानूर तो नहीं हर मान निमाने, नानक नाम की बाण है हर तान सुताने।
श्लोक महला पहला, जे मोहा का कर्म है कर्म पितरी दे, अगे वस्याणी पितरी चोर करे, वडिये हाथ दलाल के मुस्पिए करे, नानक अगे सो मिले, जे खट्टे काले दे महला पहला।
जो जो रूसर नामनी आवे वारो वार, जूठे जूठा मुख से नित्र तो खुआ,
सूचे न अखिए बहन जे पिंडा तोए सूचे सही नानका जिन मन बसया सोए पौड़ी पुरे पाने पौन वे हर रंगी हर मसवारिया के मन पमाड़िया लै बैठे कर पास आया जीव कर मन पाम दे हर भुजन नाही हारिया कर प्रमाश खाया बिख मैलक मरन विसारिया जारे आई जो बन हारिया जो बन हारिया जो बन हारिया जाए बहे मेरा सतगुरु सुल्तान सुहावर राम राजे गुरसिखी सुल्तान पालिया मैं दूर मुख लावा गुरसिखा की कलकाए पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा पूज करा
श्लोक महला पहला जेकर सूतक मनिए सब ते सूतक होए गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अनके जिया बार ना कोए पहला पानी जीव है जित हरिया सब को सूत क्यों कर रखिए सूत पवैर सोए नानक सूत एव ना उतरे ज्ञान उतर तुई महला पहला
मन का सूतिक लोभ है जीवा सूतिक कूट अखी सूतक वेखना पत्र या पत्र कनी सूतकन पहला चुबारी खा नानक सा आदमी बदे जंपुर जाए महला पहला
दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितोण रिक समाहे नानक जिनी गुरमुख बुझिया तिना सूत कनाहे पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाही है
जिस विच वड्डियां वड्याईयां समिस नदरी आईयां जां सुस पाणा ता मन वसाईयां ता हुक्म सात कर विच मार कड्डियां वड्याईयां सै तुटे नौ निद पाईयां
पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वड्याईयां साह मेले ता नदरी आईया जात इस पाणा ता मन वसाईया कर हुक्म मस्तक हाथ तार विचों मार कड्डिया बुरियाईया सत उठे नौ निद पाईया सत उठे नौ निद पाईया
गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर सेवे पूरा सतगुरु भुख जाए लै मेरी गुरसिखा की भुख सब गई पिन पिछे और खाए पनेरी जन नानक हर पुन बीजया फिर तोट न आवे हर पुन केरी
श्लोक महला पहला पहला सुटाप होए सुटे बैठाए सुटे अगे रखे कोई ना पिटो जाए सुचा हो कह दे लगा पण स्लो को हथी जाए सटिया किस ए लगा दो अन देवता पानी देवता बसंत देवता लून पंजवा पाया कृपा हुआ पाक पवित पापी सिंह तन गड्या थुका पहिया तित जित मुख नाम ना उतर है बिरनावर सखाए नानक एवै जानिया तित मुख तुका पाहे महला पहला
पण जिमिए पण नमिए पण मंगण वे आओ पंडो होवे दोस्ती पंड चले राओ पण मुआ पण पालिए पण हुए बदा सो क्यों मंदा आखिया जित जमे राजा पंडो ही पंडो ही पंड पुजै पंडे बाज ना को नानक पंडे बारा एको सच्चा सोए जित मुख सनसलाहिया पागर तीचा नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सबको आख्या
जिस नाही सोचन कढ़िया कीता आपो अपना आपे ही लेखा संधिया जरैन ताका इतगार बंदिए मदा किसे ना आखिए
पढ़ अखरे हो बुझिए मूर्ख नाल ना लुझिए नाल ना लुझिए
नाल ना लुझिए
गुरसिखा मन बधाइया जिन्ना मेरा सतगुर दिता राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की सोलक गुरसिखा मन मिठा हर दल गए गुरसिख पहनाए
जिन्ना मेरा सतगुर टुटा जन नानक हर हर होया
हर हर मन उठता मन उठता मन उठता
श्लोक महला पहला नानक फिका बोलिया तन मन फिका हो फिको फिका सदिया फिके फिकी सोए फिका दरगह सकिए मथुका फिके पा फिका मूर्ख आखिए पाना ले सजाए महला पहला
अंदरों झूठे पैजवा दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीर्थ जी नावे उतरे ना ही मैल जिन पटन दरबार गुजरते पले संसार तेनू लगा रब सती देखने विचार रंग हसे रंग रोए चुप्पी कर जाए परवाह नाही किसे केरी बस सच्ची ना दरबार प्रकट मंगा जब दे तो खाए दीवाने को कल में कामा तू मामे दर ले लेखा फिर छुट नानका जो तेल पौड़ी आपे ही करना पियो
कल आपे ही तह करिए दिख पिता अपना हर कच्ची पक्की सारी है जो हस तल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो सारी है अपना हथी अपना
आपे ही काज सुवारी है काज सुवारी है काज सुवारी है
पौड़ी आपे ही करना कियो कला पे ही ते तारी है देखे कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनो विसारी
अपना हथी
अपना आपे ही काज सवारी पूता माता की आशीष माता की आशीष पूता माता की आशीष माता की आशीष निमख न विसरो तुमको हर हर निमख न विसरो पूता माता की आशीष माता की आशीष सिमरत सब किल बेखनास है
सो हर हर तुम सदही जापो सतगुर तुम को होए दयाला संत संग तेरी प्रीत संत संग तेरी प्रीत कापड़ पात परमेश्वर राखी आशीष माता की आशीष अमृत पीवो अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिंह ते आनंद अनंता रंग तुमासा पूर्ण आसा कबहि न व्यापे चिंता पवर तुम्हारा पवर तुम्हारा पवर तुम्हारा ये मन हो हर चरणा हो कौरा नानक दा उन संग लपटायो जो बूंदे चात्र कमौला पवर तुम्हारा ए मन हो हर चरणा हो संग लपटायो जो बूंद चातक मौला जो बूंद चातक मौला पूता माता की आशीष माता की आशीष पूता माता की आशीष माता की आशीष निमख न बिसरो तुमको हर हर निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा बनो जगदीश पूता माता की आशीष माता की आशीष पूता माता की आशीष माता की आशीष माता की आशीष
माता की आशीष। महला चौका जिन पेटिया मेरा पूरा सतगुरु नाम प्रणाम राम राधे इसकी तृष्णा दुख सब उतर जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेल न आवे नानक कामर कृपा कर नित जप हर नाम तेरा।
श्लोक महला दूजा एक नहीं आशकी दूजे लगे जाए नानक आशक कांडिये सादी रह समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा हो आश्क है ना खिया जिले खैवरत सोए महला दूजा।
सलाम जवाब दोवे करे मुडो पुत्था जाए नानक दोवे कुड़िया ताई ना काई पाए पौड़ी
जिसे भी है सुख पाई है
ओ साहिब सदा संभाली है
कि तपाई अपना साताल बुरी क्यों कहली है मंदा मूल की चाहिए दिल में नदर निहाली है जो सरना ना हारी है तेवे हाँ पासा डाली है
पिछला है ऊपर काली है ऊपर काली है
ऊपर काली है
गुरमुख नाम ते आया
तिन फिर बेगन ना होई राम राजे
जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेव्या तिन सुख सद होई जिन नानक सतगुर पेतिया तिन मिलिया हर सोई हर सोई।
श्लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गारबा गला करे कनेरियां खसम ना पाए साध आप गवाए सेवा करे तांक्ष पाए मां नानक जिसम लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा
जो जी होए सुगवे मौका क्या वा बीजे बिख मंगे अमृत वेखो उन्हें महला दूजा
नाल आने दोस्ती कदे ना आवे रास जे हा जाने ते होवत वेखो को निरदास वस्तु अंदर वा समावे दूजी होवे पास साहिब सेती हुक्म चले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो हो कूड़ कमाने कूड़ हो नारक सिफत विगास महला दूजा
नाले आने दोस्ती वाडा रूसो ने हो पानी अंदलिक जो पानी अंदलिक जो इस दाता ना थो महला दूजा
होए आना करे कम अरना सकरास जे एकाद चंगी करे
दूजी पी बेरास पोड़ी चक्र लगे चक्री जे तले कसमे पाए और मत समागली और जो पे दूना खाए खसम करे बराबरी फिर गैर ते अंदर पाए वजो गवाए अगला मोहे वो पाना खाए जिस लगता कामना तिस कही ऐसा बास नार खुकन चली नाल खसम चले अरदा चले अरदा चले अरदा
पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए हुरमत इसनु अगली ओ वजो पे दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला मुहे मुँह पाना पाए ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ
ਸਤੇ ਜੋ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਕੋ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਕਾਢੀਐ ਜਿਸ ਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ
ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ
ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰ ਵਾਰ ਆਪ ਹੈ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਜਿੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਰਾਏ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਿੰਦੀਆਂ ਬੇਤ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹਾਂ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪਾਕਿਤੇ ਉਪਾਇਆ ਤੈ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਥ ਦੁਸ਼ਟ ਹਾਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਣਾ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸਿਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ ਜਨ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਪਹਿਨੇ ਸਾਜਣ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈ ਇੱਕ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈਸਵਣ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕਾਉ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਜ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਏ ਪੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖੇ ਥਾ ਪਿਓ ਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਚ ਆਪੇ ਆ
ਸਭ ਕਿਚ ਆਪੇ ਆ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਬੜਿਆਈਆ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੁਖ ਤਾਂ ਕਰ ਕਰੀਮ ਤੇਰੀ ਰਿਜਕ ਸਮਾਏ ਸਾਰੇ ਘਰ ਕਮਾਉਣੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਤਿਨੈ ਪਾਏ ਨਾਕੇ ਕੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਬਿਸੈਲ ਜਾਏ 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 ਸੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀ ਅਧਿਕ ਸੰਭਾਏ ਸਾਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਨੀ ਤੁਰਛੋਡੀ ਤਿਲੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ
ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾ ਸੋ करे जित सिर जाए शुद्ध। दिठी साहिब थाब, दिठी साहिब थाब, नहीं तुझ जे
तुझे है आ,
पौड़ी वड्डी हो डपार तेरा मर्तबा राम खांग ने तुझा मर्तबा जी अंदर ही हो सब पहचान ला सब तेरे वास्ते रखा पला तेरे कारण आनंद राय तुझ कर बाल माता तेरे अपना बजर सर्व कला भरपूर दिस जगता नानक दास दास तुझ लागे बिन बता तेरा नाम सत है वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की बते बते वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की बते वाहेगुरु जी की बते वाहेगुरु जी की बते
पौड़ी वड्डी हो वड्डा अपार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किश जान ला सब किश तेरा वस तेरा घर भला तेरा घर आनंद वधाए तुद कर मान महता तेरे अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जत कता नानक दास दास तुद आगे बिन बता
सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तत महत दिवस रात दुई दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाचे कर्म हरु करमी आप अपने के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्त दाल नानक ते मुख मुझले
केतनी छुटी ना
जिनी नाम ते आया गए मशक्त दाल नानक ते मुख मुझले केतनी छुटी ना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती समरकन गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोविंद नौ सिमरा श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जय सदठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरया कर नौ निध्यावताई सब थाई होए।